Азатлык радиосы сөйлейм бүген 2 март якшәмбе көн микрофон алдында Ландыш Харасова бүген безнең тапшыруда. Татарстанда намаз укуның яңа вакытлары билгеленде. Аны ясаган гылемәләр шурасы әгъзасы Равил Бикбаев белән әңгәмә тыңларбыз. Омскида туган тел көне уңаеннан чара узды, анда яшьләр катнашмады. Боларның барысында безнең интернет сәхифәбездә дә укый аласыз, адресыбыз azatlak.org.
Азатлык радиосы.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Татарстанда намаз вакытлары үзгәрде. Яңа намаз вакытларын эшләүче гылямәләр шурасы әгъзасы Равил Бикбаев элекке намаз вакыты дөрес билгеләнмәгән булуын әйтә. Намазның яңа вакытларын билгеләүнең нишкәлекләре турында аның үзе белән сөйләштек.
Аллаһ Таала безгә намазны үз вакытында укырга буйырды инде. Коръан аятларында килә, һәр намаз үз вакытында укырга тиешле дип әйтелә. Һәм намаз асылда безнең кыяш йөрешенә бәйле. Мәсәлән, Иле вақыты зәуелдан соң, яғни қияш ин бейік нықтадан ауышып кеткеш, аннары екі шәуле, икенді вақыт екі шәуледан соң, аннары бізден қияш байлағы шапшан вақыты кірем, шапақ қызылығы біткеш, несе ғана вақыты кірем, тауат қатер тәңі намаз кірем, яғни бұлар барсызда қияш ерішіне дейді. Хан бізнің ғалимлеріміз, революция қалек. Шулай, Хыбарат кылганда, мәсәлән, бездә календарьлар бар. Аны кайыл мәсәри иң беренчеләрдән чыгара башлый. Һәм башка безнең татар зыялылар календарьлар чыгара. Һәм аларда намаз вакытлары ишке зикр ителә инде шул календарьларда. Һәм анда алар шушы астрономик чатлау белән кояш йөрешенә карап намаз вакытлары чатлаганнар. Менә ул революция хәлек, менә 17-нче ел хәлек ул дәвам итә. Ә инде менә Безнең 18-нче елда да кайбер намаз вакытлары бар, 19-да бар, әмма 20-нче елда инде без андый берне күрмибез. Фақат кояш чыкты, кояш байды дигән графалар бар, ә калган намаз вакытлары күрсәтелми. Ә баштагы ниләр, мәсәлән, намаз вакытлары күрсәткән иле вакыт намазы, икенде вакыт намазы, иртәнге намаз, ячы намазы, акшам намазы дигән сүзләр күрсәтелгән календарьларда күрсәтелгән иде вакытта. Менә 90-нче елларда безнең Бер нәрсә юк иде бит инде. Бер нәрсә юк иде. Кешеләр дөнья килә башлады. И дини календарьлар чыга башлады. Шул дини календарьлардан 5 вакыт намазны күрсәтеп чыгара башладылар. Аңларчы, дини назар чыгарып килгән календарьда 5 вакыт намаз күрсәтелми иде. Сафат. Анда әйтелә иде, кояш чыккан һәм кояш байыган вакытларына күрсәтелә иде. Кайберләрендә генә әйтелгән иде, мәсәлән, 1 сәгать кала икендене укыгыз, 1 сәгатьтә 40 минут иртәнге намаз, сәгать ярым исә намаз укыган дигән кайбер календарьларда дин нәзараты шундый киңәшләр бирә иде. Ләкин төгәл рәвештә чутлаган әйбер юк иде. Менә 90-нчы елларда бу чутланып бирелде, сәгать ярым куелды. Исә намазына һәм иртәнге намазга сәгать ярым куелды. Ләкин без менә теге кешеләрне күбрәк динне таба башлагач, Динне дәген, ғилім дәген Аллах башлағач, мәсәлән, біздің есіға намазы кірі қызылық біткәш. Яғни, шафақ қызылығы біткәш енді. Мені мисал айтып кетірім, біздің бетіне құяш байы, шылай бет. Құяш байығач, ол түшіп кетті. Шоннан, біздің құяш байы білен, ол, мәсәлән, анда градустар бар. Ана астрономлар бирәрен 6 градус, 12 градус, мәсәлән, сумер килеп атыйлар ана астрономик кешеме сумер килеп 18 градуста була ул. Менә шул 15 градус хәлитсә, инде безнең карап торганда горизонтта офыкта кызыллык бетә. 18 градус хәлитсә, анда инде аклык бетә. Менә без шуларны шутладык. Менә без инде һәм тикшердек, менә безнең кешеләр, егетләребез чыгып карады, кайчан бетән икән, кайсы сәгатьтә бетә аклык, кайсы сәгатьтә бетә кызыллык, шулай берләрне карадык без. Һәм башка шушы календарьларын ясаучыларның чутлау тәртипләрен карадык. Алардагы, мәсәлән, чутлаганнар шушы градуслар белән чутлаганнар инде, мәсәлән, шул Караси булсын, шул башка ислам дәүләтләрендә булсын, Төркия булсын, шул ниләр белән чутлаганнар, градуслар белән чутлаганнар инде. Яғни, ғылымы ашуатына арарын берілдек, шул дұрыс етіп шутлағыз деп енді. Дұрыс етіп, дегенше, сағат ярым ғана қою, әлі дұрыс түгіл еді ол. Сағат ярым ғана ол дұрыс сәңгәл дұрыс вақыт түгел еді. Шуңа күрі аны қияш үрішіне шықтан тиішлі еді. Шуңа таянып, ғолемалар шырасы енді шуша әйберіне кікшіліп, ойсы градусқа тұрып үйленін қарап, шушы қияшынан ерішіне қарап, градустар білен намаз вақытын өзгеріпті. Яғни, біздің мәне етеға намаз бізіне қызылық бұты біле алдық, қияш мәсе 15 градусқа ұфықтан шық кеткен, мені қызылық бәке, шуңа қарап түзідік, таңлату 18 градусынан сенде қияш сеға башынау білен, енді таңы нұрлары көріне башылай, қаму жәліқіна көбәйе қияш көтәрілген сайын, шуны білен таңлатуыны білгіләді енді. Нәшуші қияш ерішіне қарап, астарымын өкшетлау білен білгіләді. Қаму үшінге бізден түгіл, деген біз енді таяндық, біздің бұрынғы татар ғалимдердің календарларына шылайып, башқа қазіргі жүйшарында мұсылман дәулетлерінде қолланылған календарларын кекшіп, шыларға таянып үшіледі дейінді. Шыға көрем, нәшуші біздің тегі шылы шушы болды. Қан, мен әнімді енді біздің жәйкіні дәген, қызылық бітмеген, уақыттан кек намазы құрға аны даған ойынға ұшта кекшіліп, календарға сазақ.
Сіз әйтіңіз бұрынғы татар ғалимдеріне таяндық, қойсы ғалимдерге негізілі бейт алмайсыз ба?
Ол мұны, мұқтан үшін біздің бетінде ең бірінші календарларының бірісі шағара қайым Насыри. Ол біздің кітапханада бар, мәселен. Оның сүретлері бар, шағаран календарлары бар енді. Тағы заман календары шыға, тағы мұшаварат календары шыға, тағы ибрисовлары деген кішілердің календарлары шыға. Яғни көп календарлар шыққалаған енді. Шуңа көрі тегі олардың бүтін сізден астрономик шотлау білен неткенлер. Сағат ярым білен нетмегенлер, құймағанлар, сағат ярым деген әйбір жоғанда. Шуңа көрі біз енді дегеніңіз қараты, бүгінге әйбір түрдің бұл проблема көптен көтеріліп келді. Оны просто халыққа шығарылмады, шынки тікшірілі бітірілі арқасында. Ану асылда тікшірілі бітірген. Енді құсына қазірет мұқти болғанда, енді ол ғорамлар шыласына құшқан еді. Қорағыз, түгілдегіз, бірістегіз дегенде. Міне, шыға көрі деген, үлдіс қазірет уақытында да ол қаралды. Валиулла қазірет енді өзеше, өзінің іштегі әді білен яңа календар ясаған еді. Валиулла қазірет басқым енді тоже ясаған еді. Әйінді мұна яңа мұқти, қамай қазірет, мұны енді үшілер бітірігіз деп әйттейінді бізге. Еш ұшы мұна ақырғы жиырышта пленумда бұл қаралды енді.
Таңын қой бір шетелерге той аңдық дейді кісі таңын аңсында негізілі байта алмайсын қойсы шетелерге?
Йоқ, мұна мәселен біздің бар Карачи, мәселен Пакистан ғалимлары. Олар енді, мәселен градуслап намаз уақытынан белгілерділер. Шулайық бар біздің Мисырда, Сауд Арабстанның календарлары бар, Түркияның календарлары бар. Олар енді қазіргі мәселен айпадларда, нелерде ұйылған енді, ұйылмайтылған. Барын келекетін келе енді.
Сіз айттыңыз, мұнда тек шырділер біздің егітлер дейдіңіз бірді? Кімлер ол? Кімлер ол?
Йоқ, аны біздің мәселен ауылларда, ауылларына қазанда көріп болмай. Мен мәселен танышларым, нелерім тегі мәселен аят күнне, аны күн сайын көріп болмай. Аят күнне мәселен бүгін неға шалтыратып айтады мәселен, бүгін қызылық бітті шын уақытта. Мен атмеш айтып қойам қарим мәселен, үйлер атмеш айтқан жылық календарлардағын болды, бізге бірділер мәселен, ұзан шабыштыр қарадық. Градустардан неше градусқа тура келгенін қарадық енді шөйттіріп ішіледік енді
ауылдарда
олдық тағын бүгін ішілеген әйбір түгіл енді бұл енді менің өзім айтқанда диплом үшін деген шолар бағаштар жазған енді мәдресе оқығанда көп жылдар бойы бір шыған мәселе енді бұл бір күндік күні іш түгіл енді ол
міне қазір көпмеге өзгере намаз уақыты
қазір өзгере міне қарасаңыз февральда шықты мысалы үшін онда ертең намазы сағатта 45 минут сағатта 50 минут примерно тұра март айында шулай
оқшамнан соң енді оқшамнан соң
иә оқшамнан соң шулай тұра міне апрель айында онда енді ол орташа 2 сағаттан да ұзып кетті май алдындан майдың бешінде ол уже тұташа міне біздің теге астрономик шықтан болғай ол біздің не тұташа теге қояш баю білен ықтилар етсеңіз Татарстанда бізді не бітмей қызылық бітмей шылай бетенде мәселен жел күндерінде қызылық бітмей не үшін бітмей ол чүнки қояш мына шушы градустарын айттым бетмен сізге шул градустардан да түбән шығып кетмей ол енді шығу яғына кетті таң атуға кетті енді қояш шығу күн шығышқа кетті екінші шығыштан уже шыға башлайды әмінәтеге неден түшмей, градустан түшмей, 18 градустан түшмей, шыла көре ақылықта қызылықтағын бітмей. Мен ол вақытта қорағанда естеған намазы кірмей. Мен әгер бәр иқтилар кірмей, біздің бір және қазіретмен китаплары бар. Намаз уақыты кірмегенде, мүшік естің намазы ұқырға деген, бұл мәшһүр мәселе енді татар ғалимдері көп жазғандары енді. Мүшік етіп естеған намазы ұқырға. Мен шул мәселе туа қазір. Астарынан мүшік бағы мәшік бағай, біздің мүлі 5-ші майдан алып, шамы бұлан 8-ші абдысыға алып, намаз уақыты кірмей. Естеған намазы уақыты кірмей. Мен шул уақытта біз енді сағат ярым бұлан шық бағына үміттегенде. Сағат ярым естеған намазына, 2 сағат шул сахар уақытына естеған намазы қалдырдығын 2 сағатына.
Элеккешә инде.
Элеккешә, чөнки ул вакытта астрономик рәвештә чүпләп булмый. Чөнки кояш йөрешен ужанда ни дип булмый. Астрономик рәвештә чүпләп булмый, ястәр намаз вакыты кермей. Ул вакытта инде сәгать ярым белән калдырдык инде, элеккешә инде. Чөнки аның дагы дәлилләре бар безнең теге галимнар сүзенә таянып инде, үзләре бездән түгел. Алса инде теге Астрахан вакытына карап, ни дип шулай чагыштырып куйдыган инде без. Галимнар сүзенә таянып.
Менә кайбер календарь чыгаручылар әйтәләр, бу вакытлар инде әллә кашан дөрес итеп саналган, обсерваториялар белән, астрономнар белән исәпләнгән диләр, һәм барысы да дөрес иде диләр.
Аны һәм якай, һәм якай гына салады аны, һәм якайны беләсезләр бит инде. Һәм якай ул үзе әйтте, әле без аны дүшәмбе көнне без календарь чыгаручылар белән чыгаштык. Ул үзе безгә әйтте, 90-нчы елда мен де хайдан қайтқан жерде нәрсе шығаруға білмедік те шыннан соң календарь шығаруға ойладық деп айта и шында енді олар біздің қайбір мәшһүр хазіретлер жиылып сағат ярымды белгілейлер олар сағат ярымды белгілейлер солай деп белгілеп қояр себебі астрономдар білен қорап нетіп оның білен еткізген әйбір түгіл ол әгер де қораған болсалар өкінішті түрде болар еді чөнки сағат ярымға белгілерге ярамай біз қояш жүрісіне белгі қорарға тиішліміз. Мәсәлән, даже безнең борынгы календарьларда бар, 2 сәгать белән билгеләгән. 2 сәгать намазы дөресрәк, ул ел дәверендә туры килә. Фәкать апрель аенда һәм август аенда гына әзрәк ни дирәчәк. 2 сәгатьтән артып китә берничә көнгә генә. Сәгать ярым ул дөрес түгел. 2 сәгать безнең мәсәлән борынгы календарьларда бар, 2 сәгать белән билгеләгән календарьлар бар. Алар әле более якынрак дип әйтәсең килә. Ел дәверендә ул 2 сәгатьтән артмый бездә. Ләкин сәгать ярымнан арта. Ястер намазын вакыты дип әйтәсең килә инде. Менә мәсәлән без үзебез чыгып карадык. Без инде теге беренче ел Татарстанда тормыйбыз бит инде. Беренче ел Казахстанда, беренче ел намаз укымыйбыз. Шул 90-нчы елдан бирле намаз укыйбыз. Хәмо менә шушы безнең күренә кашан сентябрь аенда, октябрь аенда кызыллык бетә. Әле бетмәгән була. Инде сәгать ярымнан азан әйтәләр. Әле офыкта кызыллык тора. 1:15-20 минутасын бетә ул. Уже әле намазны укыган булалар мәсәлән.
Ну, димәк, элек укыган намазлар дөрес булмый булып чыга бит инде хәзер.
Юк, алай түгел, элек укыган намазлар дөрес, чөнки алар әгәр дә бер календарьга таянып эшләнгән икән, мәсәлән, үзлегеннән түгел, белмичә кеше бу дөрес дип бер-бергә таянып эшләгән икән, ул дөрес була. Ул дөрес була, иншаллах. Ләкин белгәннән соң, мәсәлән, белгәннән соң, уже дөрескә таянырга кирәк инде. Белгәннән соң, 93-нче елда ул бер килешү белән шулай дигән тикшерелмәче кабул ителде, кабул ителде. И шул дәвам итте инде. Аны фақат бер кешедән батырчылык итмәре үзгәртергә. Аны бер кеше күрде, бер кеше белде, ну караган кеше инде. Караган кеше әзрәк. Ләкин батырчылык итмәде, чөнки ул мөфтият тарафыннан ул кабул ителгә тиеш иде. Ә монда инде яңа мөфти сөйләп ул гыйлемгә күбрәк игътибар итә. Гыйлемгә булсын, дөрес булсын, китапча булсын дип теге эшли, и шуңа күрә теге Үзе мөфти болған кеше оғожы ғұлама асуасында қатынашты бұл мәселені үйренді, Мәскеулерге шалтыратып, Түркиялерге шалтыратып, өзі үйренді бұл мәселені, өзі мөфти үйті сайланған кеше. Сонан көрі енді теге бұл мәтті енді өзгәртірге қараға қалды енді, дұрыс әді деп етті бізге. Не үшін түгіл, мәселен, халыққа ауырай тұр үшін де түгіл, халыққа теге бұзыр үшін де түгіл, фақат дұрыс болсын өзің ғана, фақат шул мақсатынан ғана шыланған әйбір теге бір нендей үшін түгіл енді.
Димәк, бу дини календарьлар хәзер 2015 елдан башка яңа чыга башлаячак. Булай быйылгылар кала инде.
Аллаһ берсә, Аллаһ берсә. Аллаһ берсә, Аллаһ берсә шулай булай иншаллах. Менә без календарь чыгаручылар белән сөйләштек. Уларга шушы әйберне талап иттек инде. Без алар мәҗбүр итә алмыйбыз, но шушы әйберләрне календарьларны без үзебез бирәчәкбез дип әйттек инде. 15-нче елга чаклы тагын.
Бу бит әй куркынычта тудыра, ике төрле календарь, ике төрле вакыт бирсә, мусульманнар буталып битәргә дә мөмкин, ансы да бар бит әле.
Ну, біздің бүкінде мұсылманлар дейді, Татарстанда, ғымымен, Татарстанда muhtasiblar bütünüsü rizalaşdı. Rizalaşdı həm rizalıq bildirdi. Şuna qura tege, inşallah tege Tatarstanda onda ne bulmazsa deyip ümitlənədir indi. Çünki azaylar cilvışında da, muhtasiblar cilvışında da bulay, onunla onlar rizalaşdılar indi.
Qazi bigok riza tugul deyip bilem.
Onu hali riza tugul alsa bilem min amı. Necəli Hazretlige onun bilemdəgim, sigaştıq anlattı indi. Çünki 93-ci yılda Celil Hazret bizde şu şetelinden işledi. Allah'ın rahmeti bu sana var. Tegin gerek mi? Uyuz işlerden kalenderini biz üzgarttık. Şuna göre bir deyip gene bilen miyim indi? Karşılığı nezerek. Lakin var bir gizmi yaptan, ne yaptan biz üzerimizin haplakımızını rastlayalımız indi. Kişi çıksın, korasın, tikşirsin. Çünkü bu tege tikşirilmişi, mindir gizimde toyanmış işlenmedi indi. Onu üzgertmeden bulsak, barbar gadi halık riza bulmayacaktı. Gilim üşecek barbar, kitaplar okuyacaklar, okumayacaklar. Barbar, ne Meskev'de de şulaydır buldu. Meskev'de de yüzü şutlap, yüzü şekalinde de üzgertti mesela duhovu upravleniye. Şişne tozu samı üzgertti, bir 3-4 yıllık şişne üzgertti, yalak alimler kakıştı. Yani gilim üzgertmeden her bir üzet, yüzünün neyin kabul etti barbar. Sonra dedi, biz neyinize bir yalanlık işlemedik indi.
Qələmələr Şurası rəisi Ravil Bikbayi fikri bilən kilişməvişlər də bar. Şularının birisi Tatar Müslüman kalendarın çıxarıb kilişi Fəniyə Hoca Əhməd onun fikirləri bilən yaxın günlərdə tanışdırıbız.
Azadlıq Radiosu.
Siz Azadlıq Radiosunu dinləyirsiniz. 21 fevral xalqara duğan til günündə Omskinin Bilim Muzeyində duğan til radno yazıq deyə isimlənən çara oldu. Muzey xidmətkarları duğan til günün bu il tatar dilinə bağışladılar. Körgəzmələr ayırstıru bölgə müdiri Tatyana Feskinin sözlərincə, muzey bu gün kündə tarixi, mədəni həm bilim biru yaxşılığında nəqli urun alıb dura. Muzeyinin kub qırlı işçənliyi fənni həm tərbiyə biru dairələrində qızıq sunuda tutdurğan tonulğanda. Huzğan yılına 21 fevral günü Alman diline bağışlanan çara ötkerilgen. Bu yıl tatar diline bağışladık de Tatyana Feskine. Muzeyga şaqtı kişi mektep ballarda yeşlerde şaqırılgan bulgan. Hemen tuğan tülkende muzeyga gelişler Omskinin şahar tatar milli medeni mahtariyatı korşunda işlevşi. Umarzaya ansambli xavaskerleri tatar dünyası mühariri Gülsine Ahmerova, ilken bu vekiller Omskinin tatar hareketi veteranları Halil Sadık hem Lala Elimi vağına buldular. Yeşlerine muzeyga gelmeyi o yanlış. Tuğan tülünün ihtiyacı yok deyip onlarga da mümkün. Neydi Halil abi Sadıkov. Mektep balalarının bulmağı tərbiyyəçilərindən tıra. Demek tuğan tilini bilmenin əhəmiyyəti balalarına yetkirilmi. Şolayda Omsk ilkəsində indi 25 yıldan artıq tatarlar arasında iş alıb barıla. O, boşqa ketmi deyib silədi Xəlil abi. Özünün köp yıllar yazıb barğan yazmaların kitab etib şıqaraşağı. Onda asılda tatar xərəkəti turunda məğlumətlər bulaşağı turunda silədi. Muzey xizmətkərləri tuğan tilkənin tatar tilinə bağışlaq qana qalmağanlar, divarlarına foto rəsimlər ilgənlər. Köp məğlumət toplanğan foto rəsimlər 20-ci qasır başında oq tatarlarının bilimli buluğu turunda sili. O vaxtlarda ligbez, yəni nadanlıqını bitiru kurslarında işlənən oqutuşlar tatarlar bulğan. Belgili olar tatarlarının tügül urslarında oqutqanlar. Bu haqda Lələ Əlimov silədi. O özü ziyalı bilimli qaylədə özgən 5 qızının İnkişisi bulğan. Hətti yenisi apaları şul bilim taratuşlar bulğanlarda. Muzeydə işlənib qoyulan foto körgəzmədə onun ligbezdə işlənən tuğanları surətlənən. Sözün ayına etib ötük. Umarzayı ansamblinə negiz salışı mından çeyrə qasır ilk tatarlarga jiyilər işin uğrun bulduruşu da Lələpa üzü. Lələ Əlimova mart ayında 25 yıllıq yubileyin belgilərgə əzirlənişi Umarzayı ansamblinin barlıqa kilu tarixin isini açardı. Ул вақытта жиылышта Татарша сөйләшергә, телебезне онытмаска, җырларыбызны искә төшергә мөмкин булсын дигән максат белән башланган эш иде. 25 ел элек беренче мәртәбә 13 кеше килде. Шуннан соң без концерт куеп карарга уйладык һәм ул концерт 3 сәгать буена барды. Халык бик канагать булды. Шуннан соң Тип эшебезне концертлар куюга юнәлтергә карар кылдык дип сөйләде Ләлә Әлимова. Инде Аллага шөкер шушы Умырзая үсеп чыкты. Хәзер безнең Умырзаяны Россия киңлекләрендә генә түгел, чит илләрдә дә яхшы беләләр, алар телебезне җир аша яш буынга тапшыралар дип сүзен дәвам итте Ләлә апа.
7-нче елдан бирле башымдагы уйларым татарларны бергә җыеп, бернинди булса, урын булса, Samavar bilan chay qo'yib, o'zimizning kitoblarni, o'zimizning yozuvlarni, o'zimizning tilda siylashib, shunday o'yin edi, uchrashuvlar bo'lsin deb. Uchrashuv degan shakli bo'lsin deb o'ylagan edim. Anlaysan, 89-yi yilning строительна bizga 2 yil yeri-yeri o'rin bergach, Сарит Каримович болганга, анда эшләп ише урыс бию коллективы белән шуңа күрә риза булдылар. Ул строительгә директор алырга татарларны эш татарларны нинди булса эш башланга. Ничек булып чыгарды, үзләре дә белмәгәннәр иде. Алай да мин инде аны әйтмичә узалмыйм. Нагим килмәгән булса, бер дәрваниз булдык арабызда. 5 февральдә без килдек 89 елның 1 собранияга. Ул собранияга килүе Нагимнең бөтен булачак эшне башлауны күрсәтте. Ник дисәм, беренче без уйладык концерт куярга. Ничек булса, шул 13 кеше җыелган идек, 13 кеше 3 сәгатьлек концерт биреп, Нагим үзе генә ул баянда уйнап, шуның хәтлек кешеләрнең күңелләрен күтәреп, инде шуннан беренче концерттан соң уйладык инде бу безнең шундый бер җыелу булыр, оешу булыр, кешеләр өчен җырлап, биеп, татарларның матурлыгын күрсәтергә, аның тавыш җырларын, биюләрен татар телендә бөтен концертны уздырырга. Шуннан башлап концертлар белән йөрергә. Инде хәзер ансамбль шуның хәтлек үскәч, шуның хәтлек аның исеме күп җирдә яңгырагач, Омский областьның бөтен кеше булмаган, беркем дә беркайчан булмаган кечкенә-кечкенә авылларны йөреп беткәч, ул безнең коллектив, ул безнең Умирзая шуның хәтлек дәрәҗәле булды, шуның хәтлек матурлыгын күрсәтте татарларның. Шуңа минем бик күңелем йөрәгем шатланып тора, җаннарым шатланып тора, татарлар барыбер үзләрен кая булса да күрсәтә беләләр дип, үзебезнең областьта гына түгел, инде хәзер бөтен Татарстан, бөтен Казахстан, бөтен якын Сибир шәһәрләрендә булып беттеләр. Инде безнең татарларның шундый Умирзая коллективы бар дигәне, өмет балалары эшли дигәне, безнең Омскида гына түгел, безнең бу шәһәрләрдә гына түгел, бөтен ерак границы ничек.
Шетелләрдә
безнең исмебез беркемгә дә исем киттерми. Бөтенесе бөтенесе татарлар беләләр. Кайда татарларның оештырулары бар, оешкан шундый оешмалары, кешеләр бар. Безнең Умирзая дигән ансамбльне, безнең Умирзая дигән кешеләрне, нинди зур эш эшләп йөргәннәрне, нинди матурлыгын күрсәткәнне, татарның телен, татарның дәрәҗәсен күтәреп йөргәнне чит җирләрдә күбрәк беләләр дә дип уйлап торам.
Аннан соң татарның әлифбасын гарәп хәрефләреннән латинга, латиннан кириллга алыштыру кыйынлыклары турында гарәп хәрефләрен латинга күчерү бөтенләй авыр булды. Татарларны гына түгел, бөтен мөселман өммәтен булганнарны дөнья мәдәниятеннән аердылар дип тарихыбызның бик тә четерекле бер сәхифәсен искә алып сөйләделәр. Татарларны күпме генә белемнән читләштерсәләр дә, бу көндә бер төшеп калганнардан түгел без, зур вазифалы эшләрдә эшләүче милләттәшләребез дә, аз түгел дөнья күләм танылган галимнәребез бар диелде туган тел көнендә. Шулай да туган телне саклау үстерүгә әйләнеп кайтып, эшләрнең бик шәптән түгеллеген танымый булдыра алмадылар. Татар теленең хәтта татар авылларында да укытылмавы, яисә факультатив кына булып калуы, дәрес буларак уңына авылда укытылу турында ачынып сөйләделәр. Омскийның үзендә исә бары тик Өмет студиясенә йөрүче балалар гына туган телләрен өйрәнәләр. Телне бары тик әти-әнисенә өйрәтергә кала. бала иде сөйләшеп үссә туган телен онытмый диде берәүләр. Икенчеләр хәзерге буын ата-аналар үзләре дә белми дип фикерләде. Татар дөньясы мөхәррире Гөлсинә Әхмәрова мәктәпләрдә дәүләт дәрәҗәсендә татар теле укытылмаса, кухня теленә әйләнеп калуы мөмкин. Хәтта үле телләр рәтенә керү куркынычы бар диде. Бу фикер белән барсы да ризалашты. Ахырда Умырзая ансамбленең Бик Тукайның туган тел җырын башкарды, яшьләр тагы берничә эстрада җырын җырлады. Умырзая ансамбле туган тел көнен Красная гвардия исемендәге мәдәният сараенда да оештырды. Коллектив сәхнәдә зур концерт белән чыгыш ясады. Тел турында шигырьләр сөйләнде, җырлар башкарылды. Татар теленең күп кенә очракларда мәшкелеген күрсәткән сәхнә күренеше уйналды. Омскида узган туган тел көне турындагы язманы безнең интернет сәхифәбездә дә укый аласыз. Адресыбыз ozodlik.org. Азатлык радиосының бүгенге тапшыруы тәмам, хөрмәтле тыңлаучылар, аны Ландыш Харасов әзерләде һәм алып барды. Киләсе очрашуларга кадәр исән сау калыгыз.